Годі, годі, прошу, я дам тобі все, що хочеш. Франко водив руками по екрану, сльози котилися йому на ніс, украй зворушливо. Чоловіка, який не вичавив із себе ані сльозинки на маминому похороні, наразі розчулила смерть телевізора. Врешті-решт Франко розпластався на підлозі, затуливши руками вуха, щоб не чути, як трощить його телевізор. Для нього телевізор був більше, ніж ящик зі склом і картинками. Я зняла кожну мить цього славетного дійства. Зайве казати, що наступні дні я намагалася не потрапляти Франко перед очі. Можу лише уявити, як йому велося цей час. Можливо, саме бажання зустрітися хоч із якоюсь доброю душею змусило його вийти з дому. Коли я зайшла до НАПГУ, Франко кожним міліметром свого тіла був на вигляд такий, як і завжди на людях, за винятком хіба невеликих темних кіл попід очима. Чоловіки посідали в одній з кімнат місячного шинку, якомога ближче до великого екрана, ладнаючись дивитися перегони. Я порахувала до трьох і ввалилася у двері. Франко був сіпнувся, щоб спіймати мене, та вчасно спохопився. Він не міг, принаймні не зараз, коли він оформлює папери на вдочеріння. Новий телевізор придбати можна, придбати хату куди тяжче.
«Що сталося, Мег?» – запитав він крізь зуби. «Ти мусиш уже спати, завтра до школи».
«Ось ваша касета, дядечку Франко», – проказала я, дивлячись йому просто у вічі. «Ви забули». Франко закліпав.
«Яка касета?»
«Перегони голубів на гран-прі. Те, що ви збирались подивитись наприкінці вечора». Франко відкрив сумку. Касети не було. Звичайно, адже я заховала її на дні кошика на сміття. Франко нерішуче взяв касету в мене з рук, наче остерігаючись, що вона може вибухнути.
«Дякую, дівчинко», – промимрив він. «А тепер гайда додому».
Я страдницьки скривилася. «Можна мені подивитись? Голубині перегони такі класні». Лестощі ніколи ще не зраджували.
«Франко, нехай дівча залишиться. Зроби їй подарунок. Один однісінький вечір, шефе, їй не зашкодить».
Що міг відчим на це заперечити? Він не міг поводитись невдячно на очах у всього клубу, хоч і підозрював щось недобре.
«Гаразд, Мег», – сказав він нарешті, – «ми з тобою поговоримо пізніше».
Цілком безневинна заява для всіх. Окрім мене, я добре знала, що Франко має на увазі, кажучи «поговоримо пізніше». Касету вимкнули. Я, наче зачарована, дивилась, як вона заїжджає у відеомагнітофон, як, крутячись, гуде. Ні, мій план не спрацює, хтось має мене зупинити. Та бань, він не просто спрацював, він спрацював блискуче. Спершу відвідувачі спантеличено дивилися на екран. Навіть Франко не зразу себе впізнав, а потім гримнув регіт. Спочатку в кутку кімнати віддалік комітетського столика і наростав, наче схід сонця, охопивши всю кімнату, зачепивши геть усіх присутніх. Усіх, крім двох. Франко не сміявся, і я також. На екрані все здавалося смішним, навіть гідним жалю. Поважений всіма розумник поставав ледацюгою, таким, яким знала його я. Чимало голубиних фанів реготали, аж заходили зі свого пихатого шефа.
Сніг урвався,